Ýepli Ýer, Adalatlyk Radiosu. Alşamal hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji sentýabry. Habarlar günnäligi programmamyzda eşitdirmeden olan günün tagadyň täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde Altyn Amanurdyg.
Salam, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp olyň. Ortadan prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva şäheriniň häkimi Yuriy Lushkovy wezipetinden boşatdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýakyn günler boýunça ýürütýän wekili parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça gepleşikleri halat etmek maksady bilen bu regiona barýar. Meksikada toprak süýüşmesi netijesinde ýüzlerçe adamyň helak bolany açyklanýar. Demirgazy Koreýanyň liderleri möhüm maslahaty geçirdiler. Moldovanyň parlamenti dargatyldy. Ýewropa bilenleşigi Türkmenistanyna döwürewap Ýewropa atly 4 günlük seminar geçirýär. Inne şuwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanışyp bolyň. Şuň ortadan prezidenti Dmitriy Medvedev Moskwa şäheriniň häkimi Yuriy Lushkovy wezipetinden boşatdy. Munyň sebäplerini Şanghaýda jurnalistleriň öňünden çykşyna Dmitriy Medvedev şeýle düşündirdi.
Здесь, собственно, комментировать особенно нечего. Применительно к указу.
Bu arada çıkarılan kararla bağlı kommentari edere zat yok. Moskvanın hakiminin vazifesinden boşadılmanın sebebi şol kararda anıq aydılan. Yani Moskva şehrinin hakimi hükmünü Yuri Mikhailovich Lushkov menin anamdan açtı deyip Dmitriy Medvedev eledi. Prezident Medvedev bu vazife hakimin belirlenecektiğinin en tek belli değerliğine aydıp Yedinay Rossiya partiyatının teklifetçi kandidatlarına qaracaktığını məlum etdi. Bir kepte mundan ozol Ortadyň televiziýasyna 74 ýaşly Lushkovy garnaş paralykda hem korrupsiýada aýplaýan gepleşikler görkezildi. Ýedinaýa Rossiýa partiýasynyň ýolbaşlary Yuriy Lushkovyň bu partiýanyň hatarynyň çykmak barada arza ýazanyny mälim etdiler. Ortadyň demokratik oppozisiýasy Moskwanyň häkiminiň wezipetinden boşadylmagyny hoşallyk bilen garşy aldy. Moskwa häkiminiň wezipetine wagtlaýança Vladimir Reysiniň berlenenden habar berildi. Şu gün 28-nji sentýabrda Pinyana geçirilen maslahatda Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Ir ýurdy dolanýan ýeketäk Zähmet partiýasynyň baş sekretary wezipetine gaýtadan saýlanyldy. Bu arada Demirgazy Koreýanyň döwlet telewizionyna maglumat berildi. Şeýleme bu maslahatda Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Irin 3-nji ogly Kim Chen Una hem aýaly ogany Kim Kyon Hye general Chinleriniň berlenini aýdylýar. Demirgazy Koreýanyň lideriniň sağlyk ýagdaýynyň yaramazlygy çaklanýar. Şweýtsariýada okan Kim Chen Un kakatynyň saýlan oruny tutary hasaplanýar. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgansanyň hökümeti şu güni gozgolançylar bilen gepleşikleri ýola goýmak üçin döredilen parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiniň düzümini ýlan etdi. Bu geňeşiň düzümine 70 oly adamyň girýändigi, olaryň hatarına Owgansanyň öňkü prezidenti Burhanuddin Rabbaniň öňkü taliplerden bir näçesiniň 80-90-njy ýyllarda siýasata gatnaşan adamlaryň etnik azlyklarynyň wekilleriniň bardygy habar berilýär. Oğan sanaqı yaranı köçlörünün terkerde başısı General David Petraeus oğan hekimiyetlerinin milli barlaşığına ımtılyanını kollab çıxış etdi. Ola pitnetçilerin ayrı-ayrı toporlarının yigirme qoloyunun gepleş geçirmege qıdıklanma bildirenini belledi. Moldovanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirýän Mikhail Gambo şu gün 28-nji sentýabrda ýurdun parlamentini dargatmak barada hem Moldovada möhletinden parlament saýlawlarynyň geçirilmegi hakdaky karara gol çekdi. Ýurtda möhletinden öň geçirmeli parlament saýlawlarynyň 28-nji noýabrda berlendigini habar berilýär. Geçen ýyl saýlanan Moldovanyň parlamentini iki gezek ýurduna prezidentini saýlamak başlanýar. Parlamentin дарғадылмағының үйіңін алма үшін үрді долонырген коалиция Молдованың конституциятына үйт өтмелері гейірдімек барады референдум әчірді. Бұ 5 сентябрді әчілден референдум үрдің президентінің ақылы мұмы сайлы олар арқалы. Тайланмағына юл ачып білерді, әмі оң атнашчыларың санының ашы аз болмағы себәплі референдум баша бармады. Халқара валюта фонды Беларус әкіметлерінің юрдың дөулет едараларының ешкәрлерінің айлықларыны 30% юқорланырмақ барадақ планыны танқитлады. Бұ фондың өкелері Минскің бұ әрекетінің ұқтысады себәплері есатланмайанын айттылар. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käwirlerini tanşolunyz. Olar taýýarlap siziň diqqatiňize ýetiren men Altyn Amannur dogy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.